gentuam, adoramus Domine, et sanctam resurrectionem tuam, laudamus et glorificamus, ecce veni in propter
Laudamus et glorificamus.